Xudo ruhi bilan boshqariladigan barcha Xudoning farzandidir. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib, biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Assalomu alaykum. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega ibodatlarimizda Xudoni ota deb ataymiz? Axir, biz uning farzandlarimiz, deb javob berishingiz tayin. To'g'ri. Biz uning farzandlarimiz. Kalomda yozilganidek, biz yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmaganmiz. Biz o'g'illik, aniqrog'i farzandlik ruhini olganmiz. Ichimizdagi mana shu ruh tufayli biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Bu suhbatimizning asosiy mag'zini tushunishingiz uchun bir hikoyani aytib beray. Bir kuni uzoq yo'lga ketar ekanman, hamrohim menga bir voqeani aytib berdi.
Voqea shunday bo'lgan. Bir guruh yoshlar o'qituvchisi bilan Amerikadan Meksikaga o'tishadi. Terroristlar Qo'shma Shtatlardagi ikkita katta baland binoni vayron qilishdan oldin chegaradan o'tib qaytish osonroq edi. Xullas, o'sha hamrohim o'z o'qituvchilari bilan xushxabar aytish uchun Meksikaga o'tadi. U yerda bir hafta bo'lishgach, Qo'shma Shtatlarda o'sha baxtsiz voqea yuz beradi. Endi ular chegaradan o'tishiga qiynalishlari aniq edi. Odatda, post xizmatchilari har bir odamning hujjatini tekshirib, bir-ikkita savol berib, o'tkazib yuborishardi. Hamrohim ham o'quvchilarni mana shu savol-javobga tayyorlagan. U shunday deydi: "Men kelishimizdan oldin hamma o'quvchilarga post xizmatchilari beradigan o'sha ikki savolni takrorlab, ularga qanday javob berish kerakligini o'rgatdim. Ularning savoli quyidagicha bo'lar edi:
Qo'shma Shtatlar fuqarosimisan? Javob: Ha. Sumkangda noqonuniy narsang bormi? Yo'q. Xullas, mana shu savol-javobni 100 martalab takrorladik. Postga taxminan 50 metrlar qolganda avtobusdagi yo'lovchilar avtobusdan tushishi va chegarani piyoda bosib o'tishi kerak edi. Avtobus biz tushgach o'rnidan qo'zg'aldi. Oldinda ketayotgan o'quvchilar post xodimlari savollariga aniq va ravon javob berib, birma-bir o'tib ketishayotgan edi. Shu payt Daniela degan qiz tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini sumkasida unutib qoldirganini aytdi. Uning sumkasi esa avtobus bilan birga postdan o'tib bo'lgandi. Xullas, uni o'zim bilan birga olib o'tadigan bo'ldim. Post xodimlariga yaqinlashdik. Danielaning hayajonlanayotganini va qo'rqib turganini sezib turardim. Xodim unga birinchi savolini berdi. Qo'shma Shtatlar fuqarosimisan? Si. U qo'rquv va hayajon ichida ispancha javob berganini bilmay qoldi.
Garchi Amerika fuqarosi bo'lsa-da, ko'rinishi juda ham meksikalikka o'xshab ketardi. Xullas, o'sha kuni bir amallab chegaradan o'tib oldik. Qissadan hissa shuki, biz Xudoning farzandlarimiz. Shuning uchun yashashimiz va gap-so'zlarimiz ham shunga ko'ra bo'lishi kerak. Bu dunyoda yashar ekanmiz, Xudo bizning otamiz. Butun borliqning hukmdori ekanligini unutmasligimiz lozim. U biz bilan ekan nimadan qo'rqamiz? Agar noto'g'ri ish qilmayotgan ekanmiz, nimadan xavotirlanamiz? Bir kun kelib, hammamiz ham osmon shohligiga olinamiz. O'shanda boshimizni ko'tarib, men osmon shohligi fuqarosiman deb ayta olamiz. Bugun ham o'zimizni Xudoning farzandlari kabi tutib, xotirjam yurak bilan yashaylik.